Hola, hola a todos e a todas. Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a Benres. Sí, sí, hoxe xa é San Benres. Chegamos aí, entramos casi casi no fin de semana. Fin de semana que, bueno, xa veremos, porque miren unha cousa, ás veces estamos aquí cando lles falamos cada día do tempo, por exemplo, para hoxe dábamos un día malo. Onte contábamos, mañá chove, non sei que. Bueno, choveu pola noite. A cousa vai así, bueno, entre pinta e Valdemoro. Tampouco a cousa pinta tan mal. Para mañá, din as predicións que pinta mal. Xa veremos. En fin, en calquera caso, ahora mismo son as 12:08 aquí en Oleiros, na capital municipal. Pois asoma tímidamente o sol, ¿eh? Asoma así tímidamente o sol. Así que, bueno, pois non é tan fero o lobo como pintan ás veces, e outras veces é máis, pero bueno. Porque onte pola tarde, por exemplo, onte era o día no que falábamos, xa saben, de temperaturas altas, moi bo tempo, e sí que o fixo, pero xa a última hora, aí cando foi caendo a tarde, a cousa cambiou, e pasamos de esas temperaturas altas xa a humidade, frío e chuvia. Así que eso, estamos en tempos cambiantes. E xa saben, onte reuníase o comité clínico, ese comité que supostamente asesora a Xunta, a Consellería de Sanidade, para que esta, pois, estableza que cales concellos están nunha ou noutra categoría, nun ou noutro nivel en canto á incidencia do COVID. Bueno, os datos onte apuntaban a que Oleiros estaría xa en nivel medio e, por tanto, que xa se produciría, pues, ese cambio do nivel alto que nos situaran a semana pasada a nivel medio. Pois non, señores, non foi así. E miren, os casos acumulados hoxe en Oleiros, bueno, a Xunta toma como referencia, teóricamente, son menos é o que din, non? Como referencia, os casos acumulados en 14 días e en 7 días por 100.000 habitantes. É dicir, fai unha extrapolación do número de casos por 100.000 habitantes, e con ese dato, pois teóricamente, o dato que manexan para situar a un concello nun ou noutro nivel. Bueno, pois miren, hoxe en Oleiros, un dato que non é menor, os datos que conocemos hoxe, que publicou hoxe Sanidade, son datos referidos a onte ás 6 da tarde. Os datos que había onte ás 6 da tarde, que son os que se publican hoxe. Bueno, pois con estes datos, Oleiros estaría hoxe en nivel medio baixo. En nivel medio baixo. No, digamos, no nivel máis baixo que estableceu a Xunta. Bueno, pois seguimos en nivel alto. Bueno, creo que xa llelo conté algún día, pero insisto, quero insistir hoxe porque, como non se saben cales son os criterios que se utilizan, porque supostamente Sanidade actúa en función do que lle recomenda o comité clínico, pero tal comité clínico, como publicaba o pasado martes o diario digital praza.gal, tal comité clínico que asesora a Xunta non levanta acta de ninguna reunión, non levantou acta de ninguna reunión en toda a pandemia. Este diario digital praza.gal dirixiuse á Xunta preguntando polas actas, polos criterios que utilizaba este comité clínico para, en fin, para tomar as decisións que toma ou facer as recomendacións que fai. Bueno, pois a Xunta contestoulle, tivo que pedilo praza.gal a través do portal da transparencia, e a Xunta acabou contestándolle que non hai actas, que non se realizan actas, que non é necesario facer ningún tipo de acta da reunión, das reunións que mantén este comité clínico. Polo tanto, non sabemos cales son as razóns polas que Oleiros permanece en nivel alto, porque esas razóns non obedecen a incidencia acumulada. Non obedecen, non poden obedecer, porque a propia Xunta de Galicia establece que para o nivel alto, para o nivel alto no que estamos ahora mismo, no que nos sitúa a Xunta, Oleiros debía ter entre 125 e 250 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Saben cantos temos? A Xunta di que temos máis de 10, non dá xa o dato exacto, pero di que temos máis de 10 casos e menos de 25. Se temos menos de 25, estamos moi lonxe deses 125 donde empezaría ese marxe, entre 125 e 250. Bueno, pois se temos 25, non entendemos porque estamos en nivel alto. E tamén, para estar no nivel alto, hai que ter entre 250 e 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Bueno, pues temos 145. Non faltan moitos para chegar aos 250, no que empezaríamos entre 250 e 500. Bueno, pois que alguén o explique, ou alguén debería explicarlo, sobre todo, alguén debería explicarlo aos hosteleiros de Oleiros, que son os verdadeiramente prexudicados, porque non afecta para nada no resto. É dicir, os veciños de Oleiros poden ir a Sada e entrar nun restaurante ou nun bar no interior sin ningún problema, pero, sin embargo, non poden facelo en Oleiros. En algún momento, cando se facían eses peches perimetrales, no que, bueno, pois se usted supera determinados niveles non pode sair do seu concello, ainda que logo, fin, cada quen isto saltábase ou non a norma, pero, bueno, pois, podría ter un sentido. En este momento, un veciño de Oleiros, en fin, cando está en San Pedro de Neos ou no límite con Cambre ou sei que, pois simplemente se pasa, se cambia de concello e vai a tomar o café ao interior de un local de hostelería en Cambre ou en Culleredo ou en Sada ou na Coruña sin ningún problema, pero en Oleiros non o pode facer. Pois eso, alguén debería explicarlo. Comezamos como cada día con un artigo de opinión, neste caso o que firma Esther Palomera en el diario.es, que titula Naufraxio moral. Edi Palomera, que ela chamase Luna e el chamanlle Juanfran. Ela é voluntaria da Cruz Vermella e el pertence ao Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. E as súas imaxes, a dela abrazando a un inmigrante exhausto na costa de Ceuta, e Adel sostendo no mar a un bebé aterido de frío, deron a volta ao mundo. Orgullo de país, lección de solidariedade, decencia, con mayúsculas. Xente con alma para quenes a vida non é pasar por ela de puntiñas nin agacharse no sótano de un edificio en ruínas. España non é o que se ve no Congreso, nin o que se escoita nos discursos de algúns políticos, e moito menos o que tanto indigno, despreciable, vomita en Twitter. España son moitas lunas e moitos Juanfran, é humanidade, é empatía, é abrazo, aínda que aínda nos estén prohibidos. Non haxa tregua nas procelosas augas da política e todo sirva xa de munición contra do goberno. Este naufraxio moral ao que asistimos a diario nas redes sociales, en ocasións no Parlamento, non pode borrar a mellor versión de nós mesmos, nin as imaxes de un consolo que a mezquindade dos odiadores profesionales e os que azuzan o aborrimento contra dos migrantes repudiaron, quizá porque non se soportan a sí mesmos nin a súa inane existencia. Non é preciso dar nomes, porque a súa irrelevancia e a súa desnutrición moral acabará máis cedo que tarde con eles e co seu océano de miseria. Outra cousa é o que ocurre no marco da política cos seus protagonistas e a obsesión da dereita por facer da maior crisis diplomática con Marrocos e de un drama humanitario materia de desgaste contra Sánchez. Mais alá de erros que poidera cometer a diplomacia española, Pablo Casado tende unha mão ao presidente do goberno e coa outra pecho o puño para golpear duro, como si nestas últimas 72 horas se senta máis de esa metade do PP en estado de permanente excitación e ansiedade que da que lle pide moderación e pacto. Perdeu unha gran ocasión para erixirse no home de Estado que diser e para pechar filas co Executivo, que en este caso é pechalas con España, porque a responsabilidade do vivido en Ceuta e el sábeo non é máis que do Reino de Marrocos por usar a vida de 8.000 persoas en represalia pola hospitalización en Logroño de Brahim Ghali, líder da Fronte Polisario, enfermo de cancro e de COVID-19. Hai moito en xogo, e a contundente resposta que deu a Unión Europea en apoio do goberno español e a que debera ter dado tamén o líder da oposición diante dunha materia tan sensible e a que, para desmemoriados, se escoitou o PSOE en 2002 diante da crisis de Perexil durante a presidencia de Aznar. A lealtade obrigada en política exterior que reclama a dereita cando goberna é a que nunca practica cando está na oposición, nin coa palabra, nin cos xestos, nin cos feitos. Pero aí está Aznar, na súa versión máis cómica, sentenciando que o ocurrido en Ceuta víase vir. Expresó él que non se enterou da ocupación militar do illote de Perejil, unha crisis que a Unión Europea daquela considerou unha como un problema bilateral, do que se desentendeu polo apoio de Francia a Rabat. Que craco, expresidente, solo se fan ben as cousas se a dereita goberna. É eso, non? E xa saben, a crisis non a provocou Marrocos, é do goberno e máis concretamente do seu socio minoritario. Así que a falta de Pablo Iglesias quedalles Podemos. E se o presidente do goberno quere o PP do seu lado, xa seña para renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial, apoiar os fondos europeos, defender as fronteiras ou resolver unha crisis humanitaria, xa saben o que lle exixe Casado. Si quere deixar as cousas claras, que hoxe mesmo rompa o seu acordo de goberno con Podemos, que é quen produciu esta crisis diplomática sin ningunha comparación na nosa historia democrática con Marrocos. Eso dixo, literalmente, Pablo Casado. Acabáramos. A culpa é dos morados, aínda que os seus ministros non estiveran nin siquiera enterados da hospitalización do líder da fronte, do Fronte Polisario na Rioja, e así todo. Piove porco goberno. Se chove, a culpa é do goberno, e se non chove, tamén. Sempre claro que o goberno seña de esquerdas. Naufraxio moral. Esther Palomera en eldiario.es. Así comenzamos esta andaina, esta outra mirada de hoxe, deste venres 21 de maio. E como cada día facémolo, xa saben, dándolle as gracias a todos, dándolle as gracias a todas, porque estén aí, porque compartan con nos este tempo de radio. Benvidos e benvidas. E como sempre, comenzamos tamén con saudando a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, e compartindo o micrófono nesta outra mirada cada día aquí de luns a venres en Radio Leiros. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día. Pois nada, así, nin por un lado nin polo outro, está así a cousa.
Nin frío nin calor, 0 graus, que dicía outro,
non? Sí, sino todo o contrario.
Exacto.
Que íbamos facer? Primavera.
Primavera,
pois pues, sí, queda un mes de primavera.
Queda un mes de primavera.
Xusto, bueno, ademais, eh?
Pois sí, sí. Pois sigue a feira do automóvil en Perillo,
efectivamente.
Sigue a feira do automóvil. Por certo, na segunda parte imos a poñerlles un par de entrevistas que grabábamos onte, precisamente no comezo desa feira do automóvil de Perillo, que lle recordamos, empezou onte, continúa hoxe durante toda a xornada e mañá tamén durante todo o día. É unha aclaración, porque fatía tamén onte aquí o propio alcalde, porque ao parecer hai moita xente que vai falar feira de automóvil e bueno, pois
claro,
pensa
nun recinto,
exactamente, recinto onde estén ali os coches todos expostos e demais. Non, non, a feira do automóvil, no caso desta feira de automóvil de Perillo, faese pois en toda na Nacional Sexta nos concesionarios, é dicir, como é unha zona na que se concentran, unha zona pequena na que se concentran todos os concesionarios de vehículos, pois un vai ali ao concesionario que lle guste máis ou vai a todos, en fin, visita a todos e busca ali a súa oportunidade, o seu coche que quere mercar ou simplemente curiosear, pois eso, pásase por ali polos concesionarios, que hoxe ademais ou estes días invitan a café e todo isto con motivo da feira, sí.
Ah, sí.
Nada,
aí. Por aquí.
Pois eso, que estamos en feira do automóvil en Perillo, na segunda parte pois poderán escoitar un par de entrevistas nas que falamos desa feira do automóvil. Por certo, parece que empezaba ben, así polo menos nos lo decían onte nesa primeira xornada. Bueno, pois nada, 21 de maio.
Sí, señor.
Estamos xa casi rematando maio,
queda
nada, unha semana, a semana que ven.
Sí, unha semana e un día. Bueno, xa sabes como son as condeas,
sí,
non?
Sí,
tantos anos e un día. Bueno, pois
pues
unha semana
bueno,
e un día.
Bueno, pois hoxe é un do teu clube, San Mancio.
San Mancio.
San Mancio, non Amancio, Mancio.
Mancio.
Así.
Mancio e vos amigos.
Exacto.
Bueno, pois pues nada, parabéns. Benvido ao clube, Mancio. Non hai problema. Bueno, pois pues menudo día.
Sí.
Un día, porque hoxe é o Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento. Que algúns isto non
do diálogo
se acaba de entrar, non se acaba de entrar, pero bueno, a ver si así pouco a pouco. Tamén hoxe o Día Europeo da Rede Natura 2000, xornada para dar
importante tamén,
sí, para dar a coñecer e revalorizar pois esta rede de espazos protexidos que temos en todos os países da Unión Europea. E tamén, por suposto, hoxe o Día Internacional do Té, Aquí somos máis de café, pero sí. Pero bueno, o té tamén se toma.
Sabes que agora está moi de moda o té, bueno, té, as infusións en xeral, non?
Ah, sí.
Sí, está moi de moda. E eu que sei, bolsiñas aí podes atopar de todo, frutos vermellos, non sei que.
Bueno, sí que é certo, o que pasa é que a mí o que me extraña é que agora, aparte, bueno, as típicas infusións, ¿no? que todo o mundo toma e tal, agora vexo cousas, non sei, a mí prodúceme certa hilaridade, de verdade, porque ao mellor vexo, pois eu que sei, un chisme destes de cartón, ¿no? Coas bolsiñas sí. E pon, eu que sei, pon... Soños pracenteiros e doces na baixa noite. Como é isto e tal, non? E sí, te dan a tisana esta que vai ti a saber, non? Imagino que haberá que ler o que leva, non? Pero
leva drogas.
Non, pero é así, eu teño outra caixa que di, non sei,
relax, non sei que sí,
relax tal, saúde para pasear e ver as margaridas bueno, flora florecer no campo florido,
o señor,
¿no?
Aquel de que lle botaron droga no Colacao.
Mameña, isto que é, non? Pero bueno, está ben,
bueno, pues
está
nada, ben. Así que están de moda os tés. Decíaos que hoxe o día do
O Día Internacional do Té.
Muy bien.
Un día muy bonito. Bueno, pues 21 de mayo, ¿qué aconteceu un día como hoxe? Pues ímonos a México, porque no 1822, un día como hoxe, deixábamos aí o bo de Agustín de Iturbide a punto de xurar como emperador. Bueno, pues un día como hoxe xuraba como emperador do primeiro imperio mexicano. Si lle chegan a decir como acabaría, o mellor non xuraba tanto e marchaba. Bueno.
Xo recordaxe que moitas veces os imperios en México
veces.
Nunca
no,
acabaron
no, no, muy... no. Acaban sempre mal. Pero muy mal, sobre todo por emperadores.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1904, fundábase a FIFA, amigo, Federation International de Football Association, vamos, o organismo mundial rector do fútbol, non? Que isto da FIFA, cuidado, isto da FIFA é poderoso, é importante, aquí se manexa. Tamén un día como hoxe, no 1916, Ramón Menéndez Pidal tomaba posesión da súa cadeira na Real Academia da Historia. Tamén un día como hoxe, no 1971, o púxil Pedro Carrasco proclamábase campeón de Europa dos pesos superlixeiros, que non se lembra de Pedro Carrasco.
Pedro Carrasco, sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1972, en Madrid, o dramaturgo Antonio Buero Vallejo ingresaba na Real Academia Española da Lingua. Tamén no ano 2000, en Cannes, o cineasta danés Lars von Trier gañaba Palma de Ouro na 53ª edición do Festival de Cannes. Foi coa súa película Dancer in the Dark, Bailando na Escuridade. Tamén un día como hoxe, no 2003, a Corte Real Española recoñecía oficialmente a Leandro Alfonso de Borbón Ruiz, que era fillo bastardo do rei Alfonso XIII, irmán do emérito, xa sabes. Lle chamábanlle don Leandro, así familiarmente, e bueno, o que, cuidado, que este home que loitou para que se lle recoñecera, que loitou a tira, pero ao final, bueno, conseguímo. E tamén un día como hoxe, no 2012, Google Chrome convertíase por primeira vez no navegador máis utilizado no mundo, porque normalmente pues, se xente era de Explorer, Microsoft. Pues nada,
Que os problemas xa de capa caída, porque incluso creo que xa ni siquiera hai actualizacións para él, vai a ir.
Eu me acordo dos antigos buscadores que había, Altavista, Altazor, esas cousas, que temos unidade. Bueno, pois pues iso, ademais de todo iso...
Incluso había un sistema operativo que se chamaba Vista, acordaste?
Vista, Altavista, mameña. Bueno, tamén un día como se naceron grandes persoeiros universais, como o pintor e grabador alemán do Renacemento, Alberto Durero. Tamén un día como xe nacera o rei Felipe II, que este sí que tiña un imperio mamaiña.
Onde non se poñía o sol.
Non, o. Tamén un día como xe nacía o activista de dereitos humanos e físico ruso, Premio Nobel da Paz, Andrei Sájarov. Tamén un día como xe nacía a actriz Ana Diosdado, que non se acorda daquella serie, Neis de Ouro e tal. E tamén Antonio Carmona, o cantante de Ketama, está de cumpleanos, 56. E un día como xe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como actor británico John Gielgud, como ex baterista de Megadeth, Nick Menza, e, bueno, que como dixen, Día Internacional do Té, Rede Natura e Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento. Xa ves, todas estas cousas aconteceron un 21 de maio.
Un 21 de maio, un día como de hoxe.
Sí, que normalmente chovía ou non, depende. No. Era así.
Por certo, onte recordáronme ese que che gusta tanto a ti do refrán, bueno, ou que me gusta a min, ou non sei, bueno, ese sí. Do refrán, non? De que, acordame, xa sabes que cando marzo mallea, maio marcea, diga, amigo.
Ah, está ahí, ¿no?
O sea, que a cousa así.
O sea, estamos marceando.
Estamos
ben, ¿no?
Estamos marceando, exactamente.
Marceando, sí. Bueno, pues nada, hai que marcear, daquela. Que ímos facer?
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Dállala.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues Meteo Galicia pronostica que co avance do día iránse abrindo claros, que non se, desbota a posibilidade de algún chubasco illado e ocasional, pero que, bueno, que en calquera caso sempre cairá máis cara ao leste, ao parecer, non?
Cara ao leste.
Sí, cara ao leste da comunidade. As temperaturas mínimas experimentarán hoxe un lixeiro ascenso e as máximas sufrirán un notable descenso. O vento frouxo é de compoñente oeste. Isto hoxe, mañá.
A ver, sábado. Non fastidies.
Pois vai ser unha xornada, a menos eso que di Meteo Galicia, marcada pola inestabilidade.
Pois empezamos.
Isto, ao parecer, debese ao aire frío que estará nas capas altas da atmosfera.
Pecha fiestra, cara.
Exacto, deixará nosos ceos parcialmente cubertos con chubascos, chubascos ocasionais, e con temperaturas que de novo sufren un descenso. Xa será lixeiro, pero advirte Meteo Galicia, os valores serán baixos para esta época do ano. O vento soprará frouxo e de componente oeste, algo máis intenso no litoral. O domingo, bueno, o domingo parece que xa entramos nunha zona de transición.
Transición hacia donde? Non fastidies.
Entre altas presións que están sobre a Península Ibérica e a borrasca que está ao oeste de Irlanda, así que comenzaremos con nubes baixas. Iremos
transicionando,
con nubes baixas, pero co avance do día esas nubes irán apartando un pouquinho e iránse abrindo grandes claros.
A ver, si é certo. O domingo, non?
O domingo, sí. Vale. Pero logo pola noite chega unha nova fronte, xa na noite do domingo, que nos deixará precipitacións generalizadas, pero será pola noite.
Ah, non é problema, estamos xa na casiña, dormindo.
As temperaturas o domingo sin cambios, o vento frouxo de componente oeste pola mañá, aumentando en intensidade a partir do mediodía. E para a semana que ven, pois xornada de transición o luns outra vez entre unha borrasca situada sobre Inglaterra e o anticiclón das Azores.
Pero transicionamos o anticiclón, ou non?
O ceo estará parcialmente nubrado, con precipitacións intermitentes na maior parte do territorio, menos probables cara a noite. É dicir, que iremos transicionando xa cara a noite a,
sí, a bo
mellor tempo.
Vale.
A ver, si miramos as predicións a medio prazo, sí, indícanos eso, que o luns teremos posibilidade de precipitación en forma de chubasco, tamén algúns claros.
Malúns, da igual.
E o martes, pois, algo así tamén, non? Pero a partir de aí, parece que a cousa iría mellorando.
A ver se é verdade.
A ver se é certo.
Iso.
Ala, deixamos o tempo, que ven, xa ves, así, como era?
Marceando.
Marceando,
ben marceando.
Exacto, ven marceando este maio. Bueno, si maio marcea, pois que lle va a facer. E imos coa actualidade, polo menos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores.
Repaso
que sofrimos
aos titulares de portada, os titulares actualizados nas portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz: menos de 150 pacientes ingresados por coronavirus en Galicia por primeira vez dende agosto. Hai 30 personas nas UCI, dúas menos que onte, 116 nas plantas COVID. 12 menos. Descende tamén o número de persoas infectadas e os contagios en 24 horas. Ferrol non ten ningún ingreso por COVID en críticos, titula La Voz. Di tamén este diario que os mesóns e as taperías tamén poderán abrir ata unha da madrugada. Igualanse así cos restaurantes en horario e tamén no requisito de ter medidores de CO2, deberán dispor de medidores de CO2, unha medida e os cambios no mapa de restriccións que entran en vigor este sábado. Medidores de CO2 e ademais deberán ter un rexistro dos clientes que acudan a eses establecementos. La Voz di tamén que a Unión Europea aproba un certificado digital COVID que terá que funcionar o 1 de xullo. Máis cousas na portada de La Voz. Galicia tamén pedirá o consentimento aos que non queiran a segunda dosis de AstraZeneca. Tamén sinala, Galicia e Madrid serán as comunidades que acollerán a máis menores non acompañados de Ceuta. Di La Voz, titula así, o extraño caso de Manuela Pérez. falecida con 114 anos. Por que extraño caso? Bueno, pois porque isto situaría ao parecer unha especie de récord en España de quen é a persona máis longeva en España. Neste caso, no caso desta galega, desta muller galega que morreu fai un par de días, que ao parecer contaba oficialmente con 114 anos.
114?
Sí, pero parece ser que poderían ser 10 menos.
104.
Donde está o lío? Pois que non esta muller non
lembraba cando naceu.
Non aparecía no rexistro, exactamente, non aparecía no rexistro civil, e o que si atoparon ao parecer unha partida de bautismo, o concello atopou unha partida de bautismo na que aparece pois con 10 anos menos. Entón, aínda que ela no seu DNI tiña 114 anos, pois hai dúbidas, aí por eso fala la voz do extraño caso de Manuela Pérez, falecida con 114 anos. Pon eses 114 anos entre interrogantes.
Bueno, eu cos 10 menos tamén apuntaba.
Tamén te apuntaba.
Sí, bueno. Sin problemas.
Destaca tamén la voz que nova vida di para os irmãos de Ferrol que convivían con 17 cans entre escombros e basuras nunha casa sin teito. Tamén que o goberno quere un imposto por usar o coche cando todos señan eléctricos. Pere Aragonés promete que na súa investidura culminar a secesión con un referéndum. Morre unha das mulleres implicadas no accidente de Malpica. O Estado sobre Meirás, se a competencia para ampliar o BIC fose nosa, o ben de interés cultural fose nosa, xa se teria feito. 15 anos por intentar asesinar a coiteladas a súa muller nunhas vacacións en Marín. Condenan os Sergas por tardar en asistir a un home en parada respiratoria que finalmente morreu. É detido tras unha festa de 5 días nun domicilio de Vigo. A festa de 5 días.
Vai a resaca. Sí. Bueno.
Por certo, xa sabes que Laza rexistrou, tamén nos recolle a voz, o terremoto máis potente dos máis de 50 rexistrados na última semana. Houve un sismo en Laza de 3,9 graus na escala de Richter, que ao parecer foi percibido en casi toda Galicia, en maior ou menor intensidade. Creo que foi onte sobre a unha da madrugada. Eu non me enterei.
Eu tampouco, vale. Estaba dormindo.
Imos con la opinión, titulares dese diario, pares.
Pois o primeiro con foto é que San Xoán a Coruña 2021, sin lumeiradas nas praias por segundo ano consecutivo. Xarrón de agua fría. Tamén que a área da Coruña recurta case 200 casos de COVID no que vai de maio. Un xoven ten menos risco de acabar intubado na UCI, pero máis de ter COVID persistente. Tamén titula este xornal que toda hostalería que serva CEAS poderá abrir até a unha da madrugada en Galicia. Que Laza rexistra o maior terremoto en Galicia en 20 anos. Tamén titula este xornal asaltada unha muller no cemiterio de San Amaro onde lle roubaron 25.000 euros. O Supremo confirma 20.000 euros de multa a un pub da Marina por triplicar o aforo.
Eu pregunto que facía esa muller con 25.000 euros no cemiterio de San Amaro.
Moitos cartos. Tamén que unha muller de 44 anos morre tras unha colisión en Malpica que deixa outros dous feridos. Detido en 4 caminos por presuntos tocamentos a un menor. Tamén titula L'Opinión que tempo cambiante esta fin de semana na Coruña.
Está ben, o de tempo cambiante.
Sí, é así. Tamén que Exteriores sostén que Gali non entrou en España cun pasaporte falso. Que Marlaska asegura que fan todo posible para determinar a autoría das cartas con balas. Calvo culpa Vox do aumento de casos de violencia machista. A CUP exixe un goberno de confrontación para desbordar o Estado. Rosario, a anciá desafizada por erro, volve a casa 3 meses despois. Centos de marroquís tentan asaltar a valla de Melilla de madrugada. O Parlament vota investidura de Pere Aragonés. Isto creo que está a acontecer, bueno, agora mesmo están en directo. Tamén que Sánchez presenta en Fitur o certificado verde digital e, por último, España trata de evitar o caos cos nenos migrantes. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rápidamente con el Ideal Gallego, Coruña no entra a San Juan nas praias por segundo ano consecutivo, titula ahora mismo este diario. Tamén que Alcoa defende a súa transparencia e acusa a Parter de incumplir acordos. Máis de 29.000 personas lograron deixar atrás o virus no área coruñesa. España incluye a Reino Unido e Xapón na lista de países exentos de restriccións para viaxar ao país. O Serga recomendará aos 90.000 galegos coa primeira dosis da vacina que repitan con AstraZeneca. Mariñas coruñesas despega desde Fitur como primeiro destino de ecoturismo de Galicia e suspenden o caso Meirás ata dilucidar se os mobles son parte da finca, titula el Ideal Gallego. Tamén destaca que a oposición critica o Concello da Coruña pola xestión indirecta dos complexos de San Diego e o Castrillón. E así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, na segunda parte falamos da Feira do Automóvil. Será nuns minutos despois do boletín.